Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví a vítá Pavel Sladký. A rovnou tady vítám našeho dnešního hosta, což je Olga Džulejová. Ahoj.
Ahoj.
Olga mi před časem napsala e-mail, který začínal slovy zhruba: píšu z hostelové Palandy v Biškeku, odkud se za pár dní po půlročním roadtripovém cestování po toulkách, přesně řečeno, vracím zpátky domů. A slovo dalo slovo a Olga bude naším dnešním hostem, aby jsme se bavili hlavně o střední Asii, hlavně o cestě stopem tam a o zážitcích, které tahle cesta přinesla. Ale cítím potřebu začít v Iránu, který ale nebyl jinak součástí téhle stopovací cesty do střední Asie, to je potřeba říct. Ale ty ses tam vypravila, nějakým způsobem tě to nastartovalo a po návratu z Iránu už si jenom přemýšlela nad tím, jak vyrazit znova a to do střední Asie, nebo jak to bylo?
No, Irán byl takový velký začátek, vlastně jako důležitý začátek, kde já jsem si koupila jednosměrnou letenku tam v září 2018 a myslela jsem, že tam budu nějakou chvíli a pak se někam hnu. Nicméně Irán jako země mě totálně jako uchvátila, učarovala a zůstala jsem tam 4 měsíce. Klidně bych zůstala díl, kdyby to bylo možné asi. A potom jsem se vrátila, to bylo loni v zimě a stále jsem teda měla v sobě tu potřebu prostě toho nějakého jako objevování a toulek a tady těch dobrodružství a chtěla jsem se tam vrátit stopem, chtěla jsem tam dostopovat. Nicméně potom se to posléze různě jako měnilo a obměňovalo a tím stopem jsem skončila vlastně v Gruzii.
No a ten Irán, to pro tebe byla první cesta první cesta solo?
První cesta solo a bylo to trošku tak jako na blind vlastně. Já jsem si tu letenku koupila moc věcí jsem o Iránu jako tenkrát nevěděla, jako asi jako málo lidí, kteří tam třeba nebyli nebo se o to nějaký způsob nezajímají, ale byla jsem v takové situaci, kde jsem neměla žádný závazky, neměla jsem žádnou práci a chtěla jsem jet, potřebovala jsem jet. A my jsme měli dříve na nástěnce prostě bankovku iránskou, kterou jsme tenkrát s bývalým přítelem dostali v Gruzii od jednoho cestovatele, který sbíral peníze a dali jsme si ji na tu nástěnku a já jsem tak jako tu bankovku měla stále na očích a říkala jsem si, no, tak Irán, tak já tam prostě někdy tam pojedu a teď jako víš, máš představu jako o super přírodě, skvělých jako pohostěných lidech a furt se ti to tam v hlavě tak nějak usazuje, takže no, ve výsledku to byla tady ta bankovka, která mě nasměrovala.
No a byl teda Irán pro tebe země krásné přírody a pohostinných lidí, nebo se to pak třeba semlelo nějak jinak a nebo si na místě se zaměřila na něco jiného, třeba památky, které teda v tom úvodním souhrnu pro tebe nebyly?
No, hlavně Irán byl hlavně pro mě asi jako o těch lidech. Jako vlastně asi i ta druhá cesta byla většinou, nebo hlavně převážně jako o lidech. O tom potkávat se s lidma, o tom mluvit s lidma, o tom trávit s nima čas. A vlastně ty památky nějak jako vůbec, no, skoro, jakože jdeš na nějaký hezký místo, o kterých se dočteš, doslechneš, ale přímo je nevyhledáváš. Stejně jako co se týče nějakých jako přírodních krás. Tak třeba v Kyrgyzstánu jsem jako záhy zjistila, že vlastně úplně jedno, kam jdeš a všude je to krásný. Takže já jsem potom nehledala vůbec nic. Jenom jsem někde třeba vystoupila, kde se mi to líbilo a někam jsem prostě šla. A v Iránu to bylo hodně o lidech. Ve městě jsem používala couchsurfing. Ten tam hodně frčí, ačkoliv je teda ilegální. No, couchsurfing a třeba v kurdské části Iránu, tak hodně místní taky. A no, převážně se vlastně zůstávala u místních. Takže pro mě Irán rozhodně lidi, hlavně lidi.
A charakterizuje tu iránskou pohostinnost pro tebe něco, kromě toho, že je velká? Byla ta setkání pro tebe něčím typická, nebo způsob seznamování s lidmi, to, s čím tě oslovovali, nebo s čím ty si oslovovala je, jak jste se dávali do řeči, nebo o čem jste se potom bavili dál? Bylo tam něco, co pro tebe za 4 měsíce, co jsi v Iránu strávila, se staly nějakým typickým momentem?
ta otevřenost a taková jakože oduševnělost, bych to řekla, prostě taková jako srdečná komunikace a srdeční už jako ten prvotní kontakt. Lidi se zajímají, ačkoliv nezdílíte jazyk, tak to potom nějakým způsobem vždycky jako vlastně ta komunikace jde a funguje. Že k tobě kolikrát lidi přicházeli a říkali ti, ptali se ti samozřejmě, odkud jsi. Vlastně jako první věc ti říkali větu, jako vítej v mý zemi, jak se ti líbí Irán. A hrozně vlastně jako by ich, oni jsou si vědomi podle mě, že ten Irán nemá úplně jako skvělou pověst třeba mezi takhle u nás. Chtěli hrozně vlastně jako by ukázat tu pravdu, která, jo, která se diametrálně liší od toho, co my tady vidíme a slýcháme. No a v té komunikaci mě přišlo, že jsou takový jako víc k sobě, vůči sobě jako otevřený a více si povídají mezi sebou, více jakoby sdílí, je to více jako propojený, je to vzájemný, jako pospolitý. No tohle, a jazyk nádherný, jako farsi je krásný, krásný zpěvný jazyk a třeba poslouchat poezii ve farsi je úplně jako lahoda.
Nemusíš ani rozumět, jo?
Ne, nepotřebuješ rozumět vůbec.
Irán teď bohužel zase plní titulní stránky novin všude v západním světě nebo všude ve světě, protože situace je znova hodně divoká. Sleduješ to, udržuješ si nějakou vazbu k té zemi, která tě nutí to i zvnějšku sledovat a pořád se k tomu vracet, anebo tohle tolik neřešíš, protože nějaký tvůj jako niterný zážitek z Iránu a z těch lidí tam je přednější?
No právě proto, že ten niterní zážitek z těch lidí je tak jako silný stále a já mám stále pocit, že jako půlka mě, půlka mýho srdce je někde vlastně v Iránu, tak to sleduju a no, co na to říct, já teď jako nevím, co na to říct, prostě sleduju to a bolí to. Ty se cítíš jako blíž k těm lidem, protože jsi poznala, tahle situace je neřešitelná a těžko to vlastně jako komentovatelná pro nás. Ale bodí to hrozně.
Když jsi se po Iránu pohybovala, zvlášť teda s přihlednutím k tomu, že jsi byla samá holka, tak zahálovala ses hodně nebo vůbec? Řešila jsi to?
Tam musíš i jako turistka se zahalovat. Musíš nosit hijab, musíš nosit na hlavě šátek. Což mě přišlo teda v této situaci jako vlastně fajn a fair, že i turistky, který tam přijedou, musí teda dodržovat to pravidlo a musí mít tu hlavu zahalenou, protože i tak je na tebe kladená jako velká pozornost, vystavená té pozornosti a už tak prostě přijedeš z toho jako našeho privilegovaného světa a nepřišlo by mi fair, pokud bychom měli i to privilegium v jejich zemi, že teda my nemusíme jako jsme tady. Ale nebylo to nějak jako dramatický, stačí prostě na hlavu šátek, který tam jsou jako hrozně krásný. Nevnímala jsem to jako problém, zvykneš si.
Ty jsi sem do Radia Wave na natáčení přišla v kabátu s takovou velkou výšivkou na zádech i na klopech toho kabátu a to je teda právě památka na Irán?
Jedna z materiálních památek, která není až zase tak významná vlastně v těch všech.
Ale já jsem se právě na tohle chtěl zeptat, jestli ty materiální památky jsou pro tebe důležité jako nějaký zprostředkovací moment, protože teďka nosíš prostě nějakou drobnost, jako oděvní nebo šperk nebo cokoliv a držíš to v ruce a startuje to nějaké vzpomínky, jestli tyhle věci nakupuješ, sbíráš, jestli na to pamatuješ, když cestuješ.
No, když cestuji nebo když se vrátím?
Jestli to nakupuješ, když seš tam, aby si to mohla potom nosit a vzpomínat, až se vrátíš.
Jako něco si koupím, protože jako vizuálně mi to naprosto třeba uchvátí. Hodně věcí nazbírám, jako kamínky, různý prostě větvičky a takovýhle jako blbůstky. Ale hlavně jako co zůstává, nejsou ty materiální věci. Je to hodně třeba mě hodně evokuje Irán, třeba hudba, kterou stále jako si pouštím a poslouchám, potom kontakt s lidma, který jsem tam poznala a který stále teda jako udržujeme. Takže a to jsou tady ty hudba hodně vlastně mě připomíná tady ty jako niterní momenty a dokáže mě tam vlastně jakoby vrátit, že si člověk jako kolikrát evokuje situace při kterých tu, kterou jako píseň poslouchal, tancoval něco, tak. Tak.
Poté, co se Olga vrátila z Iránu, tak přemýšlela, kam vyrazit dál, a byla to teda cesta, která nejdřív vedla stopem do Gruzie a potom dál do Střední Asie. Ty se s stopem do Gruzie ale vydala s někým, koho si prakticky vůbec neznala. Jak to?
Protože se mnou kamarádi nechtěli jet. Ne, já jsem chtěla právě podniknout tady tu stopovací cestu, ale vlastně jsem zjistila, že nikdo není v té situaci, že by to měl stejně z mých známých. A tak jsem napsala do jedné taky facebookové skupiny stopovací. Ozval se mi neznámý kluk a s ním jsme udrželi kontakt pár měsíců, protože nějak se to prodlužovalo, ten odjezd, tam měnilo. No a nakonec on přijel za mnou do Čech v neděli a v pondělí jsme vyrazili na tu cestu. A měli jsme asi teda štěstí, že to šlo skvěle a padli jsme si a rozuměli jsme si a dojeli jsme tam, kde jsme potřebovali bez nějaký zásadní újmy.
To znamená, že by si to takovýhle risk svým způsobem doporučila, anebo protože si uvědomuješ, že jsi měla štěstí, tak by si spíš navrhla ostatním, aby byli opatrnější a takhle se do toho nevrhali?
Já bych to rozhodně doporučila, protože za zkoušku teda nic nedáš a když vlastně i na té cestě už zjistíš, že to společně nějak jako nefunguje, tak vždycky já mám pocit, že na té cestě se hrozně rychle jako otrká, že už něco, co bylo nereální na začátku, potom po poměrně krátkém čase už se nezdá být tak sci-fi a tak nereálný, takže pokud zjistíš posléze, že ten člověk není úplně kompatibilní s tebou, nebo jak bys to chtěla, tak mu prostě řekneš čau, už pokračuješ po svých. Si myslím, že vlastně jakoby důležitý je začít a důležitý je udělat ten první krok, který je takový jako nejistý, že máš třeba nějaké jako obavy a strachy a to je leckdy prostě iracionální jenom z toho, že má strach jako vykročit. Ale jakmile uděláš ten krok, tak pak už to plyne a už ti to přijde naprosto přirozený a jednoduchý. Takže rozhodně to stojí za to. Rysno to s někým a když nebude fajn, tak se řeknete čau a už na té cestě vlastně se tomu přizpůsobíš. A nejhorší, co se může stát, je, že se vrátíš, ale to si myslím, že se jako nikdy nestane.
No a tyhle nějaké těžko formulovatelné předstartovní obavy byly důvodem toho, že si rovnou nevyrazila sama? Protože v Iránu si byla nějaký neúplně nepodstatný objem času sama, v zemi už jazyku nerozumíš a je tam spousta nějakých potenciálních bariér, tak přesto si nechtěla vyrazit na tuhle stopovací cestu sama. Chtěla si být aspoň pro začátek s někým teda.
No, přesně tak. Já jsem se nějako obávala toho stopa, solo stopa, ale po těch 6 týdnech, když jsme se dostali společně do té Gruzie, tak už to nebyl vůbec žádný problém a to už jsem vyrazila potom sama. Takže ona to byla, tady ta jako společná cesta byl takový startovací bod na to se právě jako otrkat, zjistit, že to je vlastně v pohodě a jít se dál jako po svých, protože potom už jsem cítila, že chci cestovat sama, že je mi tak jako asi líp, nebo nevím.
Kde se na trase z Plzně do Gruzie nejlíp stopuje?
V
Albánii.
Asi v Albánii. Aha. Ale už vlastně Rakousko je noprt, no.
Dálnice, tunely a moc západ.
My jsme se teda snažili vyhýbat dálnicím a tak, ale toto Rakousko bylo hodně jako v dálnicích, no o tom vůbec nechci mluvit, ale Albánie a už od Albánie vlastně, jako Řecko bylo fajn, Turecko bylo taky dost fajn, Gruzie taky, no od Albánie dál, dřív to nemá cenu, dřív to není úplně žádná zábava.
Měli jste v té Gruzii nějaké konkrétní cíle? Něco, co jste tam chtěli vidět, zvládnout, zažít, anebo to byl cíl úplně vágní?
No my jsme vlastně neměli ty plány, my jsme neměli jako žádný cíle vyloženě na nějaká určitá místa. My jsme chtěli prostě tu cestu mít jako cestu, jako ten cíl, jako ten prožitek z té cesty. Proto jsme i jeli těma menšíma silničkama a nechtěli jsme tu dálnice a tak dále. Takže v Gruzii jsme se tak jako odfrkli, oddechli toho a zůstali tam vlastně poměrně dlouho. Já jsem pak chodila do hor, no a to jsme zůstali díl, než jsem nějakým způsobem si myslela, že budu. Ale bylo to fajn, protože člověk cítí, že potřebuje nějakým způsobem prostě jako oddech, že na té cestě jako, nebo já jsem to měla tak, že ani potom jsem nedokázala se kontinuálně někam posunovat a pořád měnit prostředí, pořád prostě jako s lidma, pořád se někam jako sunout dál. Já jsem třeba i potom, když jsem se oddělila, tak po pár týdnech jsem měla potřebu prostě se zastavit a být na jednom místě a potom znova se posunout a zase být prostě na jednom místě a takový ten pocit jako, nevím, zázemí, určitýho jako mentálního zázemí. Já jsem jako byla unavená, ale nebyla to fyzická únava, byla to jako mentální únava. Já vlastně jsem cítila, že čas od času potřebuji tady tu stopku. Prostě.
Mm-hmm. Je na cestě člověk doopravdy sám?
Není. Vlastně to je takový jako velký mýtus, bych řekla, že když cestuješ sám, tak jsi sám. Mě se na to lidi jako ptali, jestli se nenudím, nebo jako jestli nemám kamarády, nebo jestli nemám nějaký psychický problém, že prostě jsem sama.
A podezřívavé to otázky.
Podezřívali mě právě z těch věcí, protože není to úplně teda zvykem, že by vídali holku s velkým batohem samotnou. Každý se mě ptal, kam jdeš? A proč? A proč to máš zapotřebí? A když můžeš jet prostě tady. Ty, když jsi sám, naopak mě přišlo, že jsem byla víc izolovaná ve chvíli, v tu cestu z těch Čech do té Gruzie, že to jsme byli vlastně, my jsme byli jako jednotka, mimo komunikace jako s řidiči, jsme se vlastně jako s nikým nepotkali. To je taky teda o charakteru toho člověka, se kterým jsem jela. Tak to mi přišlo, že jsme daleko víc jako izolovaný, než potom, když jsem byla jako v vozovkách sama, protože sama vlastně nikdy nejsi. Lidi jsou okolo a tady ty regiony, ve kterých já jsem byla, tak lidi jsou velmi, velmi přátelští, milí a sdílní a pohostinní a nenechaj tě, když by se... Já jsem potom utíkala do hor, abych byla sama, ale tam vlastně i tam jsem potkávala pastevce, který mě nechtěli nechat spát samotnou. Takže je to velký mýtus. Spíš vyhledáváš to sama, to jsi přesocializovaná, bych řekla naopak.
Já teď teda shodou okolností čtu knihu Jako v nebi, jenže jinak, což je druhý díl knihy Aleše Palána, plný rozhovorů se samotáři v Česku, kteří vyhledávají samotu systematicky nebo žijí úplně sami, a ta kniha se vlastně snaží prozkoumávat to, co k tomu lidi vede a jak té samoty lze vůbec dosáhnout, a většinou je zatím celý život nějaké práce nebo nějakého směřování, než vůbec se něco takového podaří, jako samota.
Hmm. A není to pro každýho. Asi já jsem taky vlastně jako posléze zjistila, že to bylo v Kyrgyzstánu, potom jako na závěr cesty, tak jsem si říkala, no bylo by fajn možná jako s někým zase tu cestu sdílet chvíli, nebo s někým jako jít na ten trek, nebo tak, že už... Ne, že by se mi jako stýskalo vyloženě, ale už jsem měla potřebu prostě, je fajn ten den třeba s někým sdílet, nebo jako fotky, nebo nějaké jako zážitky. A to už jsem měla jako ke konci. Že se říká dost.
Mluvili jsme o Gruzii jako o nějakém cíli první fáze té cesty, pak jste se rozdělili a ty si právě pokračovala už sama. A pokračovala si trajektem přes Kaspické moře. Čím je ten trajekt vyhlasný nebo známý?
Ten trajekt nemá žádný rozpis a na to, že to je vlastně jako poměrně důležitý spoj, poměrně důležitá spojka v tom regionu, tak je vlastně jako trošku bizarní, že on jede podle počasí, ale nic jim nedokážu říct ani jako 2 hodiny předem, kdy jako pojede. Musíš tam volat, je to v Azerbajdžánu, a je to asi 70 km od Baku, takže se tam musíš nežít dopravit. No, ale voláš tam a oni ti řeknou, mě třeba pověděli, no, když se tam tady dostavíte do hodiny, tak to ještě stihnete. Takže já jsem pádila prostě tam do toho přístavu, kde jsme ve výsledku čekali celou noc. A zároveň je to jako musím říct velmi, velmi jako zajímavý. Co se týče vůbec jako lidí, kteří tam cestují, protože právě tam jako potkáš jako baťuškáře, různý jako lidi, třeba, který tam byli jako na koloběžce, ale většinou jsou to kamiony a řidiči jako dálkových tras.
Ty ses nepokoušela během trajektu si rovnou domluvit někoho, kdo potom na pevnině tě zase poveze dál?
To jsem udělala a ty lidi mě odvezli vlastně přes Kazachstán. Bylo to nějakých 600 kilometrů přes Kazachstán s tím, že mě měli vést ještě dál, jenže my jsme dorazili na kazachsko-uzbecké hranice v noci. Byla tam neskutečná kolona aut, různě jako místních aut, naložených lidma, věcma a my jsme byli dodávkou, já jsem se tam přes noc ta ustlala vzadu a ráno, když jsem se probudila, bo jsem teda nevěděla, kde jsem a co se děje, ale jsem zjistila, že jsme se posunuli tím autem asi tak o 2 metry, že to nemělo vlastně vůbec cenu potom čekat na ně, takže jsem vzala batoh a přišla jsem to pěšky. A tu hranici a potom jsem si stopla zase někoho, kdo už byl odbavený dřív.
Tím pádem ses ocitla v Uzbekistánu. O něm si mi napsala, že to pro tebe byl částečně Aral, ale jinak hlavně města. To, co jsi viděla a zažila v Uzbekistánu. Jaká města?
Byla to taková turistická, klasická města, jako Samarkand, Buchara.
Hedvábná stezka.
No, s tím, že vlastně jako Uzbekistán byl strašně jako esteticky krásný, teď jako látky a všechno, jako starý města, mešity, ale byl dost turistický. Nebo ty města, co já jsem byla, byly už jako dost turistický a to byl takovej ten charakter turistů, jakože skupinky důchodců z Francie, Německa, Japonska a podobně. A takže ten jsem jako jenom tak proplula mezi městy, ale bylo fajn, že tam jsem měla možnost využívat couchsurfing. Takže zase jsem se, no, byla jsem v rodinách a byla jsem s lidma. A to je vlastně jako zajímavý, jak charakter těch profilů, těch lidí, jako na couchsurfingu se mění, jako tady potkáváme většinou, nebo tady, co většinou jsem zažila jako v Evropě, tak jsou to jako mladý páry nebo nějaký studenti. A tam je právě strašně moc jako rodin na tom couchsurfingu. Mm-hmm. Což je strašně jako zajímavý pozorovat a zajímavý tam být. No. Když jsem byla třeba jako v místě, který bylo část jako starého karavanseraje. Takže to byly takový ty obloukový vlastně jakoby stavby a byla tam vedle galerie, byl tam vedle prostě malíř miniatur a bylo to hrozně jako zajímavý vůbec tam s těma v tom místě být. A to jsem se tam zdržela třeba 4 dny. Mhm. No, jenom kvůli těm lidem, že zase, že neplánuješ moc. Vlastně to, co tě drží na tom, nebo co tě drží na tom místě, jsou většinou vlastně lidi. Že si tam připadáš nějak tak jako dobře a v klidu.
Chápu to teda správně, že v Tádžikistánu jsi strávila výrazně víc času než v Uzbekistánu?
V Tádžikistánu jsem strávila, já si myslím, že o něco víc, o pár dní víc, ale byl to úplně jinak strávený čas, byly to hory. Byly to hory, že tam jsem ve městě ani moc nebyla. Jenom v Dušanbe bych načerpala sílu na potom jakoby na Pamír. A bavila mě změna, že vlastně najednou z těch jako překrásných, jako estetických, ale turistických měst se přesuneš úplně jako do jiného světa, světa hor, kde hledáš tu samotu vlastně naopak.
A ty jsi byla ve Fanských horách, to jsou ty hory s těmi krásnými jezery?
Jo.
A takovým taky ale dost vlastně jako vizuálně přitažlivým profilem.
No a já jsem měla štěstí, že jsem tam byla vlastně mimo sezónu. Že jsem tam moc turistů vlastně nepotkávala. Potkávala jsem tam pár postevců, potkala jsem tam jednu jako karavanu, takovou jako turistickou, byli to jako Britové a ty přímo měli zaplacený teda osly, lidi na to, aby jim vařili, na to, aby jim nesli batohy, tak to bylo taky vlastně jako zvláštní pro mě vidět tohle.
Po několika už měsících stopu si to dokážu trochu představit, no.
To vlastně to byl moment, kdy já jsem opravdu chtěla zmizet do těch hor a zůstat tam. A což se vlastně povedlo. Tam jsem strávila poměrně dost času, ačkoliv vlastně jako nikdy ani tak, ani v těch horách prostě nikdy nejsi sám. Vždycky jako potkáváš ty lidi, kteří mají tendenci se o tebe vlastně trošku postarat. Díví se, proč máš ten baťoch. A kam jdeš? A jestli nejsi unavená? A zase jako klasická sada otázek, kolik ti je, zda máš manžela a proč ne? A co tam vlastně jako děláš?
A nějaké manželské, sňatkové nebo sexuální návrhy si nedostávala?
Dostávala.
Jak jsi s nimi nakládala?
Nepříliš vážně. Tím musíš asi prostě jako holka sama, která cestuje, s tím musíš asi trošku počítat, že tady k tomu jako čas od času dojde. Ale na druhou stranu se mi nestala žádná jako závažná situace, žádná prostě situace, kdybych se říkala, no teď jsem prostě úplně v petli. Nebo kdyby se cítila nebezpečně. Ale no, nesmíš se z toho potom, no. Prostě musíš nějak jako vysvětlit, hejte, jako, já nevím, já jsem třeba jim potom, třeba se mi to stalo, stávalo se mi to jako ve více zemích. Já nechci jmenovat.
Nechceš očernit, jo?
Nechci očernit, protože si myslím prostě, že v každý zemi se najdou prostě tady ty chlapy. A každý zemi se najdou prostě fajn lidi, jako, kteří se chovali jako s totálním jako respektem a všechno. No, zeptáš si jich, jako jestli se tohle dovolujou k místním ženám? Teď řeknu, jako vlastně, že ne. Si ptá, jako proč? A najednou jako občas tam jako přišlo, jsem měla pocit, jako že jim to došlo, že vlastně jako, že to nebylo úplně fajn a fair, ale občas vlastně jako po té konverzaci ten chlápek se mnou dál jako konverzoval, jako kdyby nic, jako kdyby mu to prostě vůbec jako nepřišlo, najednou jako trapný, vůbec jako kdyby mu nedošla ta logika, že vlastně jako proč. Takový ty návrhy jako ve vesnicích, kdy ti řeknou, je, to je 30, a ty ještě nemáš manžela, no to tady s náma zůstaň, to my ti jako najdeme, to byly samozřejmě, tak se zasměješ. A jdeš dál. No.
Ale ty už si v tu chvíli věděla, že míříš na Pamir Highway a že nechceš v žádné vesnici zakotvit natrvalo.
Nechci zůstat v Tádžikistánu, ano. Ačkoliv má jako taky hezký jazyk, protože taky je to farsi. Pazbuce.
Což nás přivádí k jazykům, protože ty si vlastně celou tu střední Asii odbavila ruštinou, kterou umíš dobře, takže to pro tebe bylo značné zjednodušení nebo zpříjemnění té cesty. Já předpokládám, že ses díky tomu i k lidem dostala výrazně blíž, než my, co tu ruštinu lámeme přes všechny slovanské rohy a lepíme to a táháme to z paty.
Určitě to je prostředek, který ti otevírá jako mnohé dveře. A i třeba, já nevím, v případě stopa, tak ve střední Asii se stopuje, ale jako mají to jako běžný dopravní prostředek. Takže místní stopujou, ale je to forma vlastně taxíku. Takže bylo fajn vysvětlit lidem, proč tam stojíš, jako kdo seš, a že jsi přijela stopem a takhle, a že jestli by tě nevzali, že vlastně jako ten jazyk, no. Ty najednou si blíž a dokážeš lecos vysvětlit a dokážeš se na něčem domluvit a je to jako samozřejmě jako hlubší poznání.
Znamená to, že si za ten stop nikde nezaplatila ani vindru? Jela si vždycky absolutně za nula?
Nejela i z toho důvodu, že třeba se mi stávalo párkrát, že v Kyrgyzstánu mě někdo vzal, ale potom jsem viděla, že vlastně jakoby blokuju místo pro někoho dalšího. A nebo že vedle mě sedí prostě žena, která za tuhle cestu platí a mi to přišlo prostě jednoduše jako hloupý nezaplatit v tomhle případě. Takže tak jsem platila. Že to přišlo jako takhle vyloženě, jako, že to není úplně fair, tak jsem platila. No, ale jinak, a jinak mi třeba jako řekli, že to ti jako zadarmo tě nevezmeme a jeli dál, tak jsem mi nechala jako jet dál.
Taky ti pak začaly peníze trochu docházet v závěru. Co byly teda za celou tu cestu věci, které jsi jakoby nejvíc dopřála? Že jsi teda nějak hrábla do rozpočtu a zaplatila si za něco, co si třeba mít nemusela, ale řekla si, tohle prostě chci zažít, vidět, vyzkoušet.
Něco, co by mi vyloženě narušilo rozpočet, jako jo, já jsem si koupila foťák. No, foťák jsem si koupila. A to bylo asi jako největší položka, se kterou já jsem nepočítala. Jinak se, no, za co? Za ubytování občas. A to bylo spíš jako na té cestě z Čech do té Gruzie a potom ještě v Gruzii. Potom už moc ne. Jídlo. Jako zajímá tě kuchyně, chceš si pochutnat a vychutnat a
poznat taky trochu.
A poznat, no.
Tak a jíst se musí, tak to nebylo ani jako nějaký super nadstandardní výdaj, leda, že by si šla do nějaké vyhlášené luxusní restaurace někde s tím, že tohle musíš poznat, no. Jinak jídlo je prostě ta nejstandardnější položka všech cest. Pojďme na tu Pamir Highway se podívat. Jak ty jsi ji absolvovala? My jsme tady o Pamir Highway mluvili víckrát v tomhle pořadu už na kole, na koloběžce, autem, různě ji lidi absolvovali. Jakou ty jsi měla představu o téhle mitizované trošku položce Pamir Highway a jak jsi ji chtěla vidět a jak jsi ji nakonec doopravdy viděla?
Já jsem hlavně jako třeba na začátku nebo ještě v té Gruzii, tak jsem si nikdy nemyslela, že sama půjdu na Pamir Highway a to prostě prostupuju, že to přišlo vlastně jakoby časem. A je to takový právě to má, i to, že se člověk právě, co jsem říkala předtím, tak otrká poměrně po té cestě a potkáváš cestovatele, který buď tam jedou, nebo tam byli, takže ti k tomu něco řeknou a najednou už to není prostě tak mýtický, najednou už to není prostě žádný sci-fi, ale je to tady a je to tady za rohem. No, tak jsem se potom ve výsledku říkala, no tak jo, tak prostě si půjdu stoupnout tady normálně, zvednout palec a jet na Pamir Highway a vlastně ono, když to projíždíš, celý je to takový ze začátku opředený právě jako tím mystériem a taky tím jako velkým jménem toho Pamíru. A pak, když to jedeš, tak zjistíš, že vlastně žádný kovbojky typu Indiana Jonesa nekonají, že vlastně je to cesta, je to jako monumentálně jako krásná krajina samozřejmě, prostě jako masivy hory Pamír. A jeden track jsem si dala, teda, že jsem šla do jedné vesnice mimo trasu, potom jsem šla jako naspátek.
Jinak a podle čeho jsi vybrala tuhle vesnici?
No vlastně podle toho, že byla poměrně jakoby dobře dostupná i na rozdíl. A byla dostupná i ze silnice, že se mohla prostě někde vystoupit a dojít tam pěšky a že to bylo blízko právě toho Vachan koridoru, který já jsem jako jela blízko té afgánské hranice, vlastně ten nejjižnější část. Že to bylo pro mě jako dostupný právě pěšky a potom jsem se zase vlastně dostala na tu silnici, kde jsem zase stopovala. No, protože jinak jsou tam třeba místa, na který musíš dojet autem a potom třeba jako jít ten trek nebo něco. No a zároveň to bylo skvělý. To byla vesnice, která je přístupná právě jenom pěšky nebo pokud nějaký zásoby, tak oslem jenom. A je to jako trvale obydlená vesnice. Pár domů, ty století zpátky, super.
Takže a ta vesnice se pomalu chystala na zimu už, ne? V době, kdy ty si tam dorazila, nebo takový postupující podzim? Rozhodně.
Postupující podzim, no, to byla polovina září.
Září ještě.
Polovina září, ještě, jako krásný barvy, ještě o zimě podle mě moc jako nepřemýšleli. No, přemýšleli určitě, ale... Takže ten Pamír, jo, tak to byl ten trek. A jinak jako stojíš u silnice a čekáš na auto, který třeba nepřijelo 2 dny. A bojuješ tam jako se svojí určitě jako netrpělivostí. A pak si říkáš, no ty to si chtěla, to si, s tím si počítala, že prostě někde zkejsneš, že tady ty auta nejezdí, že jezdí oni, většina třeba kamionu, tak jezdili tu jinou cestu, která byla trochu severněji, ne úplně tu jižní, jako afgánskou cestu. Tak tam, no, sedíš, stojíš, vyřezáváš si něco prostě jako ze dřeva, postupně bavíš se s těma místníma a Jeden den nejedeš, druhý den nejedeš.
A to jsi teda postavila stan, nebo jsi šla zpátky někomu místnímu a ráno si nastoupila znovu?
Oni mě, jo, pozvali mě místní k sobě, tak jsem šla k ním. A potom ráno jsem nastoupila prostě to samý. A potom jsem přemluvila, no to jsem až přemluvila vlastně jako takovou skupinku, protože po té cestě mohli jet pouze místní a nebo turisti. A místní tam moc nejezdili, protože tam od toho, od té vesnice jako Langan, myslím, toho prvního města bylo 100 kilometrů a mezi tím nebylo vůbec nic, takže místní tam neměli vůbec důvod jezdit. Takže vlastně jako buď si zaplatit taxíka, který je samozřejmě jako strašně drahý, anebo čekat na ty turisty, což se mi podařilo teda dočkat se skupinky, to bylo asi 5 jeepů, který vezli jako čínský turisty. A byly to Kyrgyzové a jeli právě až do Oše. No, tak jsem vlastně je trošku jako přemluvila, což je úplně jako poprvé se mi to stalo, že bych někoho přemlouvala na stopu, aby mě vzal. A tady už jsem se cítila tak vyčerpaná a tak jako, prosím, vemte mě.
A s nima jsi dojela až do Oše?
S nima jsem dojela až do Oše. No, to bylo vlastně na dvakrát. S nima jsem dojela do Murgabu. Oni je tam vysadili, další den je vezli do Číny, ty řidiči, a potom z Murgabu jsem jela do Oše s těmi samými lidmi. A to jsem vlastně platila. To jsem vlastně platila nějakou jako malou částku. A byla jsem vlastně fakt ráda, že jsem se domluvila tady na tu jízdu, protože hranice, tádžicko-kyrgyzská hranice, jako něco hrozně, no.
Hrozně jakýho? Složitýho?
Hrozně jako až neuvěřitelnýho, protože ta hranice na tádžické straně byla ve 4300, pak tam bylo strašně dlouhý úsek no man's land, prostě tam nebylo nic. Asi třeba 20 kilometrů, tam nebylo nic a pak až byla jako ve 3-7 kyrgyzská strana. Tam nebylo nic, kromě jednoho, jeden homestay tam byl, jeden jako hostel. A bylo to surový, bylo to takový, jako fakt jsem ráda, že jedu v tom autě a jenom koukám z okna a nemusím to třeba jít pěšky.
Kyrgyzstán teda byl svým způsobem tečka za celým tvým výletem. Jaký ten finální dojem ti Kyrgyzstán vlastně dal? A co všechno si tam stihla?
Stihla jsem toho docela dost, protože to bylo přes 2 měsíce, co jsem tam zdržela právě. No a to je díky tomu, že jak jsem mluvila o tom pocitu, že jsem měla chuť už se někde prostě jakoby zastavit a zakotvit vyloženě. A už jsem se nechtěla nikam příliš posouvat. Takže tam jsem přes Workaway našla jeden jako volnočasový klub pro děti, kde jsem strávila 3 týdny s tím, že jsem žila u místní rodiny. A to byl podle mě jako takový jako highlight celého i výletu. Jeden z highlightů jako celého výletu.
Takže jsi hlídala děti?
Ne. Já jsem žila u místní rodiny, který měli jako 5 dětí, ale zároveň jsem docházela do toho centra, kde jsme měli nějaké jako volnočasové aktivity. Uh-huh. Jako výuka angličtiny, já jsem třeba dělala jako fotku, tanec, sranda věci. Ale právě jakoby to žití, to bytí v té rodině, ty 3 týdny, to bylo úplně strašně krásný. A strašně takový jako domácí. A po té celé té cestě mi to hrozně jako sedlo v tom, že mi to opravdu poskytlo to zázemí, opravdu mi to poskytlo prostě ten pocit jako domova, po který jsem vlastně jako stýskalo ve výsledku. No. A to jsem vlastně, na co jsem přišla ještě jako potom, samozřejmě.
Mnoho kilometrů ti to trvalo.
No.
Než jsi přišla na to, že potřebuješ domov, jo?
Jo.
Zmínila jsi, že jsi učila fotku, po cestě jsi fotila, ty fotíš na film?
Já fotím na film, no, já fotím na analog. Převážně, jako fotím i na digitál, ale ten analog je taková srdcovka pro mě a má to daleko větší jako kouzlo a význam a i ty situace a všechno. Si víc jako prožiješ, víc si pamatuješ z toho analogu, mám pocit, no.
Protože si musíš víc vybírat.
Musíš si víc vybírat a je to takový, jako šetří si každý ten snímek a tak. Analog je srdcovka. Teď uvidím, co mi z toho, dala jsem to vyvolat. Víde.
Teď teprve čekáš, co no, z toho vyleze?
Právě, že to je to překvapení. Vlastně já teď uvidím fotky, které jsou třeba 3 měsíce staré.
No tak to je výhoda toho, že tenhle rozhovor vysíláme ještě dost čerstvě po tvém návratu na konci roku 2019. A tak by si mohla přinést fotky, ukázat na narozeninový večírek Casablanky 24. ledna. To už budou vyvolané fotky, ne?
To už budou vyvolané.
Tak já skončím tím, že zároveň připomenu, že 24. ledna v pražském klubu Bike Jesus na Štvanici slavíme 14. narozeniny Casablanky. Všichni jsou zváni, žádné vstupné není a Olga přinese ukázat fotky ze střední Asie. Je to tak?
Tak jo,
tak jo. Tak jo, díky za to, že jsi přišla sem do studia Radio Wave a díky za povídání.
Děkuju.
Ahoj.
Šťastné cesty.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.